negdje sam po društvenim mrežama vidjela satiričnu mapu diskriminacije u Europi i sad svaku zemlju zapala je po jedna grupa čija su ljudska prava ugrožena. Samo preko Zapadnog Balkana piše everyone, svi. E tu je neke Rome zapalo da žive kao i sve ostale u ostalom, ali na dnu dna jesu Romi.
Zato kažem, školovanje puno, puno znači da ne budu na dnu ljestvice, da se izignu.
Najbrojnija, najviše zapostavljena i najugroženija manjina u BiH, a u uslovi u kojima živi većina romskih porodica, mogu se okarakterisati kao stanje hroničnog, više dimenzionalnog siromaštva, kažu u izvještaju Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Ma i ne mora niko reći, vidimo svojim očima. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i za ovaj Zip pokušat ću da sagledam malo stvari iz drugog ugla o ljudima koji se bore za bolji život i uspjeh, uprkos svemu. E zato zovem Dalibora Tanića, urednika romskog portala Nevipe u Sarajevu, koji nesebično radi na tome da se životni uslovi romske populacije poboljšaju.
Alo.
Ćao Dalibore.
Ćao, ćao, šta ima?
Evo nema ništa, vidi onaj, hoću da radim svoj novi podcast Zaviri ispod površine o Romima, ali ono ne bih neke...
O, super.
Ali ne bih neke frizirane priče bez suštine i ono bez snage da nešto pokrenu, jel, da drugima budu primjer. Pa kontam, ono, jedna prosječna porodica koja se bori kroz život, kroz šta su prošli, kroz šta prolaze, a ono uprkos diskriminaciji idu dalje uzdignute glave i pada li ti ko na pamet?
To sad kako si mi objasnila, odmah mi pada na pamet jedna fina porodica, Agić, Almir Agić. On ti je nešto i pisao za naš portal. On je jedan mlad, fin dečak, piše i pesme. On je u Ilijašu, živi sa mamom.
Divno, super, daćeš mi kontakt.
Hoću.
Čućemo se, hvala ti puno. I tako kako sam čula dijelić životne priče o Almiru Agiću, odmah sam krenula u potragu za njim, a za to vrijeme sam razmišljala koliko nepravde se ovim ljudima nanosi i jesmo li uopšte svjesni fraza koje se izgovore onako usput, bez razmišljanja o tome koliko to vrijeđa čovjeka. Kaže, ako ne budeš slušao od nje, ukrašćete cigane.
Mm-hmm. I dan danas se to čuje u tramvajima, u autobusima, na ulici, na šetalištima. I tako kad čuješ, baš te povrijedi. Ružna stvar.
Jedna pleše, drugi pjeva, treći svira harmoniku. Lijepi, čupavi, goli i bosi. Na minusu i snijegu. Malo manje boli ako je ljeti na suncu. Ispred kartonska kutija u koju poneki prolaznik ubaci siću. To nije slika s početka nekog filma, nego s početka života malenih Roma, čiji roditelji su na dnu društvene ljestvice bez volje da se bore, gdje su zgurani društvenim šikaniranjem i sistemskom diskriminacijom.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu? Meni je to bilo prvo ono, fascinantno, kako glupo pitanje. Svi roditelji, nije bitno da li su oni romski roditelji, kako je rečeno, bitno je da su roditelji. I naravno da svi roditelji žele ono što je najbolje za njihovu djecu. Samo što neki ljudi nisu u mogućnosti za to. Koliko god postoji sada, ja sam svjestan, upiši dijete obaveze, ako nemate pare dobit će on knjige i školske biblioteke i tako dalje, ima načina. Ali postoje ljudi koji nemaju vode, ljudi koji nemaju struju, ljudi koji žive u barakama, ljudi koji ne žive nigdje, ljudi koji se kreću i putuju i tako žive. U 21. vijeku.
Dok se vozim busom prema Ilijašu razmišljam. Ne želim u podcastu da pričam o državi čiji ustav sam po sebi diskriminatoran prema Romima, što je izvanična odluka suda u Strasburu, jel te? Državi koja i kad omogući Romima negdje da žive, ne omogući nešto da rade i zarade kako bi tu djecu mogli poslati u školu. Ali voljela bih da ovo bude snažna poruka roditeljima i djeci Romima, a posebno svima ostalima.
Koji su ne Rom, ja tako zovem, ono, bez uvrede.
U Ilijašu, naselju udaljenom od centra Sarajeva 40 minuta vožnje autobusom, nisam nikad bila, ali evo idem. Tu me čekaju Almir Agić i njegova mama Amira da mi za dobrobit svih nas ispričaju dijelić svog života. Rom, znate li to, znači čovjek na romskom jeziku.
Ja od malena mamu zovem Lavice, ratnice i vatre.
Evo mislim da stižem. To je to, Ilijaš, jel, zadnja stanica.
E, hvala. Treba pomoć.
Da vidimo gdje mi je Almir. 21-godišnjak koji diskriminaciju pretvorio u pokretački pogon, odličan učenik, borac za romska prava, pjesnik, autor zbirke poezije pod nazivom Kaktus u polju orhideja.
Zbirka poezije počinje sa prelijepim ljubavnim dijelom, gdje sam ja očaran tom jednom djevojkom, gdje sam očaran njenim stavom prema meni, jedina koja me gleda bez metka u oku.
Evo ga stiže. Džez. Što ima?
Ja te sam do trafike od kuće. Evo, stigli smo, sad ćemo još malo ući kod mami.
Aha. Evo mame i lavice.
Evo mama je tu.
Kako ste?
Evo, dobro. Hajde, Bujo.
Ja sam Lila.
Ja sam Amira.
Drago mi je. Ulazimo u maleni hodnik gdje skidamo cipele.
Ma kako?
Hoćemo. Pa kroz kuhinju i trpezariju. U dnevni boravak.
Jel ovo boks naš?
Tajlandski boks.
Ovo je lična priča iz života jednog dječaka, sada mladića, i njegove mame koja je, podvlačim, kao samohrana majka, uspjela da pobjedi svako poniženje, šikaniranje, diskriminaciju da bi izvela svoja dva sina, kako se to kaže, na pravi put. Možemo pričati ono otvoreno, jel da je najnormalnije, sve je normalno.
Kod mene uvijek otvoreno, bravo. Iskreno. To neka ne valja, neka blagala. Boga mi, djeca sam tako učila, šta god da jesi. Najgore na svijetu, sam ti reci onako kako jest.
Almire, šta je tebi mama u životu?
Sve. To se ne može riječima ni objasniti. Ona je meni baš sve, i majka, i otac, i sestra, i brat, i drug, i drugarica. Najvažniji prijatelj mi.
Kako ste se borili kad je upisivao školu, kako ste se borili, kako je izgledalo to okruženje u kojem je on odrastao?
Pa ja baš i ne volim onaj pričat o tom periodu. To mi je bio jako težak period. S obzirom da sam samohrana majka, gledala sam da se izborim, da se školuju. Imam još jednog sina, starijeg od Almira. Oni su uvijek išli u školu, uredni i čisti, i ono, učili su. Međutim, uvijek je bilo tih nekih pogleda sa strane. Moj Almir kad je pošao u prvi razred i moj divna učiteljica, ja moram spomenuti, znači zahvalna sam joj za cijeli život, za mnoge uspjehe Almirove, ja sam zahvalna njoj, Samira Kadić. Poslije toga kad smo doselili u Ilijaš, tu je već problem bio. Ja taj dan nikad neću zaboraviti, znači. Spremila sam dijete, idem u školu da ga upišem, da dijete nastavi školovanje. I na prvi pogled nastavnik kaže, ja ovo dijete neću. Rekao, zašto nećete? Jednostavno neću, imam dovoljan broj učenika. Hajde, dobro, neće, tražim da gdje da ga upišeš, koji drugi razred, tamo, vamo, hajde, i nekako prime ga, počni školovat se tu.
I ta učiteljica je bila pravo dobra prema meni, to isto tako želim.
I ona isto, ona je imala baš osjećaj za ovu djecu koja su malo ugroženija. Prošli smo kroz svašta.
Šta svašta ste prošli?
Pa eto, kažem, ti problema je bilo u školi. Problema imate i u zapošljavanju, i u opštinu kad odete, i bilo šta, gdje god odete, vi ste drugčije gledani. Bez obzira koliko ste pismeni ili ne, pogotovo nepismeni kad uđu, to je onda katastrofa. Zato kažem, treba djeca da se obrazuju, da se školuju. Što više zna, više će se izboriti, više će uspjeti u životu. Znači se odbraniti od nekih loših mišljenja. Znači postupiti ispravno.
Vi radite?
Pa trenutno radim. Za jednu agenciju čistim poslovne prostore i tako. Znači, kako znam za sebe, uvijek sam nešto radila, nikad mi nije bilo strano da radim, teško, mrsko, nikad. Samo nek je poštene, nek zaradi, da je halal dinar, da ja svoje djece donesem ručak, da ih obučem, da kupim što treba.
Pa i to je borba, ono, kad dođete da se prijavite za posao negdje, sad evo da se radimo godinama unazad, koliko ste odbijanica ima?
Dosta toga je bilo, pa i dok smo postanari bili, ono, znalo se desiti, sve se dogovorite na telefon, sve je super. Izdaće vam stan i vi dođete i on kaže, ja sam prije 5 minuta izdao stana. Imate dogovor da dođete da pogledate stan. Znači, kad vas pogleda, ja sam izdao stan.
Kroz školovanje, mislim, pretpostavljam da je bilo teško. Da je bilo diskriminacije.
Na početku najviše od vršnjaka, jer je to, ono, to tako ide. Isto tako bili su četvrti razred, to je moja prva tuča, ja mislim, ovdje. Dječak iz četvrtog razreda, samo drugo odjeljenje. I mi smo se tako nešto prepirali, oni su za mene, ja cigan ovako onako, i onda je moja učiteljica mene dovela tu u taj razred, da mi se taj dječak izvini, i on je meni tu opsovao majku. Ja sam pred učiteljicom, pred svima se zaletio na njega, mi smo stukali potuk, sve to dječje, jel? I to je tad počelo. Ja sam se na početku sa tom diskriminacijom borio na taj način, jer eto, desila se ta situacija gdje sam ja krenuo fizički da se branim protiv diskriminacije, što naravno nije okej. Onda sam počeo na to da pokušam da se ne obazirim toliko, ali iako si navikao ti na to da si diskriminisan, još uvijek te boli i to će uvijek biti tako. I tad sam odlučio da se borim na drugi način, čisto kroz svoje dokazivanje, što isto tako smatram da apsolutno nije trebalo. Dokazivanje samog sebe, svoju sposobnost, svoje inteligencije, elokvencije, ali onaj, u momentu kad te nešto zaboli, ne možeš da ne reaguješ. To je milion nekih malih sitnica. Kad se nakupi milion tih sitnica, kada te ne biraju na tjelesnom, kada te gledaju drugačije, kada čak ne kažu o tebi, ali ti znaš da pričaju o tebi, kad čuješ da pričaju o tebi, kad neće da se druže s tobom, jer ja kad sam tek došao ovdje, ja se prvih sedmicu ili dvije nisam družio ni sa kim, osim sa dvije djevojčice, sa jednom sam sjedio u klupi, jer nas je učiteljica tako postala, bila Amna, a druga djevojčica je bila Almedina Dugić. Tako da s njima sam počeo prvo da se družim, tek onda sam vremenom počeo da se družim sa ostatkom razreda, i gdje sam poslije imao jako dobar odnos sa drugarima, sve je bilo super.
U ovim trenucima kad su sve ove stvari njemu teško padale, pretpostavljam da su vama padale 10 puta.
Još teže. Zaboli ga, ostaje trak. Sigurno. I onda kad ti dijete dođe iz škole ili uplakano ili ono snuženo, ti vidiš, zna, svaka majka zna svoje dijete kad ga pogleda. Čak smo imali u srednju školu, kad je pošao, imali smo takvi situacija da je znala njegova razrednica Ida Velić. Čak je jednom prilikom predlagala da tužim školu. Zaista je, baš smo imali ogroman problem. Stvarno jesmo. I onda nekako smo uspjeli to da bez te tužbe ide, ali Boga mi sve uz pomoć nje. Rizikovala je otkaz da dobije, da bi dokazala da Almir nije kriv, da je Almir kako treba da...
Neće mama da prevali preko usta šta je bilo,
neće
mama da prevali
sve okolo,
jest, ti hoće.
Ma evo, ja ću to malo direktnije. Desila se situacija gdje je na času informatike nestao određeni dio sa računara, gdje je jedna od profesorica za primjer uzela moja dva prijatelja romske nacionalnosti i meni.
Uprla prstom u vas trojicu.
Da. Onaj, tu je nastao baš ogroman problem, gdje smo mi i reagovali i burno i uvrijeđeno, gdje je odmah kontaktirana razrednica, ostatak. Ostatak razreda je u to vrijeme bio baš podrška nama, jer su znali da nismo mi. I onaj, ja sam imao tu dosta nekih provokacija, gdje je to eskaliralo u jednom momentu, gdje je nastao problem u jednoj od kancelarija. Naravno, ja se kajem zbog toga što sam radio, to je bila stvarno velika greška i bilo je baš ružno od mene.
Šta su radio?
Sve na stolu što je bilo, ja sam to sve slupao. Mislim, nisam slupao, sam ovako sve pobacao, i računar i papire i sve. Ja sam pokušavao da izađem par puta iz te kancelarije, međutim, to nije bilo dozvoljeno. Na kraju je to eskaliralo, došao sam do te tačke pucanja gdje sam uradio to što sam uradio i pri izlasku sam vrata odvalio. I onda je meni smanjeno vladanje sa 5C na 1, i onda se naravno moja razrednica ponovo bunila. Za milion stvari sam bio okriljen što nisam uradio. Ja sve što sam uradio, ja sam uvijek priznao, i meni je tad određeno bilo, ako želim da nastavim da se školujem u toj školi, da moram 5 puta sedmično ići na razgovore kod psihologa za kontrolu bijesa. Prvo se nisam slagao s tim, jer nije bilo potrebe da ja uopšte obavljam te razgovore, ali hajde, pristao sam uz nagovor mame i razrednice, čisto da bi mogli vratiti vladanje, gdje je i ta psihologinja Suada vidjela da ja uopšte nisam taj tip.
Ja bi se samo malo okrenula prema mami.
Mama je tu uvijek.
Mama sluša i vraćaju se.
Vraćaju se sjećanja.
Jeste vi završili školu?
Jesam srednju. Jesam i ja i brat. Otac i majka, Lara Ahmetila, oboje su radili. Imali su nas dvoje školova. Nas... Imali smo lijep život. Dok eto, moja djeca baš i nisu tako lijep život imali. Meni je teško, ja i dan danas nekad probudim se u ponoć, sjetim se neke situacije. Da ne možeš da spavaš.
Slobodno ti ima neko malo direktnije, jer tebe reci neku situaciju, ispričaj neku.
Jeste ikad imali problema u zdravstvenim ustanovama?
Pa znate kako, ono, kad dođeš, pogotovo kad je manje dijete. Prvo to ono odmjere, pa skini bebu, da oni vidi, jel to čisto dijete, jel ovo, jel ma sve živo, one zavrnu, gledaju. Ma osjeti se to svugdje, vjerujte. Evo ja kažem, ja i dan danas uđeš u tramvaj. I ako se slučajno zadesi neka Romkinja ili Rom, ono, to se odmah izmiče, ono, pogledi i normalno zaboli mi. Ja sam Romkinja. Ili neće niko da sjedne do njih. A ja priđem, pa ja sjednem. Evo ja kad sam počela raditi u ovoj firmi, prvi susret, žena dolazi, ona je, ja dolazim, ona me odmjeri. Kako se ti zoveš? Rekao, ja sam Amira, vi? I ja sam Amira. Rekao, drago mi je. Kao, ja sam čula kao dosta o tebi, tamo, vamo, ali riješćemo mi to. Ja ženu i ne poznajem, šta da riješimo. Da bi ja sutradan čula kako ona govori, ona se neće presvlačiti gdje se ja presvlačim. Zašto?
Primijetila sam sad jednu stvar, dok govorite i kad uđete u zdravstvenu ustanovu, ne persiraju vas.
Ne. To je u više slučajeva tako. Znači, bez poštivanja, bez ono, kulture, bez nekog reda. Dok eto, ja se svima tako obraćam, tako me naučili, pa Bože moj, mada neki ljudi ne zaslužuju ni da ih pogledaš, a ne da ih osloviš sa vi.
Mislim, a iz cijelog
to... Ma znate šta to je, toliko teško. Ma ja se pitam, sad kažem, boli me kosti, boli me zglobovi. Kako te neće boliti, ja u januaru ženi perem tepi pred kućom, da bi zaradila. Hodim ženi da čistim, ne može, zato što si Romki. A dogovoriš se, vrati te, jednostavno te vrati i kaže ti, ne mogu te pustiti u kuću, ja imam vrijedne stvari, pa Bože, draga ženo, ja nisam lopov, da sam lopov, odšla bi nešto ukras, ne bi došla tebi da ti operem prozore, da ti očistim kupatilu. Na ulici sam se znala zadesiti s njim istim, pod mostom, nemam gdje. Znači, ostala sam taj put bez para, nemam ni para, sve što sam imala uložila sam, kupila neki krevet, gdje smo useli da dijete ima našto da spava, ja sam na nekoj spužbi spavala. Sve sam platila. Ostala bez para, dobiješ otkaz. I nemaš gdje. I dobro se sjećam, na otac smo bili kod moje tetke i ona se naljutila. Izađite, hajde, izašla sam, gdje ću? I po baksuzluku opet kiša ta pada. Gdje ću dijete skloniti? I pod most, tu sam bila čitav dan s njim. I onda mi je onaj brat dao pare da platim stan neki, da nađem nešto. I tako. Nekad ne možeš da zaradiš, pa nemaš. Pa odemo socijalno, pa kažem, dajte ljudi Božji, evo, meni jednokratna ne znači ništa, vi ćete meni dati neki 100 maraka, tad je recimo bilo. Vama hvala. Ali meni treba nešto da radi, da ja imam stalno primanje, da ja mogu da budem sigurna da ću sutra moći platiti toj ženi kiriju. Da ne moram izaći, da ne moram djeci mijenjati školu. Ružno je kad dijete pođe negdje, taman se navikne na jednu sredinu, hajde, idi u drugu školu, dok oni njega ponovo prihvate, dok se on navikne, dok to je, ne znam, ne volim i... Vrati me puno. Puno me vrati nazad i onda gubim se u ovom onda periodu.
Ti si bio u tom nekom periodu koji je bio onako...
Pubertet, to je srednja škola, to je normalno da djeca malo iskrenu s puta koje, ja kažem, i moj Almirijas. Temelj je već imao za te problematične situacije, onda malo i te godine i malo da se dokaže. Baš je bio jedan period, ono, malo na stranu.
Ali recimo vrlo je zanimljivo sad da napravimo odmah da kažemo slušateljima ovog podcasta, ti si bio odličan učenik u srednjoj školi.
Da, ja sam od prvog razreda osnovne škole pa do kraja obrazovanja uvijek bio odličan učenik. Ja mislim da sam jednom samo prošao četvorkom.
Ajde, ispričaj mi ovu priču, kako si ti u stvari uspio da izađeš sa ivice, da neku sklopku uključiš, da se nešto dogodi, da skontaš, ono, nije to taj način.
Zahvaljujući mojoj mami. Kada se osvrnem, pogledam oko sebe, vidim moje određene drugove, to su još uvijek moji prijatelji, svi koji su iz moje prošlosti bili tu, meni su još uvijek prijatelji, bez obzira što sam se ja, ajmo reći, promijenio na bolje, ja ne smatram sebe uopšte iznad bilo koga, mi smo svi jednaki.
Ali kada se...
Oni, nažalost, nisu možda imali tu podršku koju sam ja imao. I onda sam ja shvatio gdje ne želim da završim. Ja da završim negdje gdje ne treba, šta bi bilo sa mojom majkom.
Almir govori engleski jezik. Volontirao je u SOS selu, piše poeziju i prozu, aktivista je u asocijaciji mladih Roma Aksijom i obrazovanje gradi BiH, educira o diskriminaciji i želi da upiše socijalni rad, upravo kako bi se borio za pravdu i pomagao drugima.
Ja sam sada u mogućnosti da pomognem nekome ili da uputim nekoga, da mu, ako ništa otvorim oči, da pokušam da mu promijenim pogled. Naravno, ja bih jako sretan bio kada bio u mogućnosti da iskorijenim diskriminaciju, ali nisam ni ja i nije još uvijek niko i diskriminacija će da treje i mislim da nikad neće da prestane.
E sad, nije samo na vlastima, na ljudima koji bi trebali da promijene svijest o tome, nego je i na ljudima koji su diskriminisani, možda bi oni trebali da promijene, ti si to promijenio. Da.
Ja sam malo prije tog pominjao kako sam se prvo borio protiv diskriminacije fizički putem nasilja dok sam bio dijete, pa sam se, to sam uspio da prevaziđem, pa sam se borio kroz dokazivanje, pa sam i to uspio da prevaziđem, to sam što sam, zašto bi se ja tebi dokazao, dokažite ti meni. Kad sam počeo tako da gledam, sad se borim evo na ovaj način.
Obrazovanje, to
da. Da. Obrazovanje je od krucijalnog značaja, kako bi mi mogli da, ako ništa, umanjimo tu diskriminaciju. Jer dosta drugačije te ljudi gledaju kad si obrazovan, kad si elokventan, radi nešto i budi dobar u tome. Budi uporan i promijenit će se to. Što više radimo na ličnom razvoju, jer to je jedini način za borbu protiv diskriminacije. To je jedini način da sami sebe spriječimo od samodiskriminiranja. Od umišljanja nekih stvari koje se u nekom momentu čak i ne desi. Jer su navikli da budu izolovani, da navikli su na sve neke negativne stvari koje se uvuku čovjeku pod kožu. Ja sam to lično osjetio, jer odrastaš s tim, živiš s tim. Sad na tebi je isto koliko je na svim drugima. Ako nije, čak i više na tebi. Jer si ti taj koji ima tu moć da to preusmjeri u pozitivnom pravcu ili da ostane da pusti da ga ta diskriminacija proguta.
Mamu smo ispratili u Sarajevo na posao, a nas dvoje šetamo do njegove omiljene klupe u parku na kojoj inače sjedi, piše poeziju i priče.
To je cijela jedna priča, ljubavna priča koja je puna diskriminacije.
Poezija u formi romana.
Biće napisan roman Kaktus polje orhideja koji će se vezati sa svakom pjesmom iz
zbirke poezije.
Zašto baš kaktus u polju orhideja, to mnoge zanima i mnogo puta sam čuo to pitanje. Knjiga se zove Kaktus u polju orhideja upravo zbog diskriminacije koja je prisutna u svemu, pa čak i u ljubavi. Imao sam takvu situaciju da sam se osjećao baš kao kaktus u polju orhideja. Samo zato jer sam Rom, kako kažu ciganin, tamo gdje ne pripadam, u bašti koja nije moja, u kojoj ne trebam da budem. Hladan zimski dan, snijeg pada kao lud, vjetar ga nosi na sve strane, ni on ne zna gdje će, baš kao i ja, stojim u sred čaršije i ne znam gdje ću. Moje noge su mokre, a ruke mi se lede od proklete bijede, ali moram, trpim zimu i poglede oštre, tako hladno, a ljudi još hladniji, jer sam drugačiji, jer sam od onih siromašnijih. Ali neka naroda i svijeta, nije što volim što jesam, ali nek sam. Doći će dan kada će se i to promijeniti, kada ću ovaj život uveliko pobijediti, kad ću vrijediti. Samo me gledajte tako mrko, još uvijek sam dijete. Za mene ima vremena, vama u očima vidim grijehe, u očima vam vidim nevrijeme, oluju koja se sprema. Cigan će i kad nema, u njemu je pjesma. I opet sam sretan, i gladan i žedan, ali sretan. Sad je to želja, sutra će biti djela. Biće hljeba i jela, i mora i ljeta. Biće i zlata i srebra, i pjesme i plesa. A vas, santo leda, teška oluja čeka. Samo me gledajte tako mrko, još uvijek sam dijete.
A onda smo otišli na ćevape, pa ćemo kasnije do romskog naselja Mrakovo kod Ilijaša. Priča mi o svojim planovima, pa se nada da će se jednog dana ostvariti želja da pokrene organizaciju za mlade Rome koja će raditi na razmjenama.
Ne znam, sam spomnio Kanarski otoc.
Nisam.
Uglavnom, bilo njih 20 sa Kanarskih otoka ovdje kod nas, pa smo bili, pa sad mi u aprilu ovdje trebamo tamo. I to je super, super za mlade, jer ovo je takav utisak na mene ostalo. Toliko me promijenilo neki moj, ono, ne znam da objasnim, ja sam samo počeo drugačije da se osjećam. Bilo dobro da ima nešto tako za Rome. Kad bi mi Romi imali nešto gdje su razmjene, gdje se tiče direktno Roma, znate kako, vidio sam da ovi iz Slovačke dosta, dosta, dosta drugačije razmišljaju od nas. Drugačiji je princip rada. I baš se primijeti razlika. I oni su dosta napredniji tipa nego mi. Počinješ razmišljati u širijem okviru.
Ne gledaš šta ne može, nego gledaš šta može.
Tu.
Drugi ugao potpuno.
I onda ti je puno lakše. Ako gledaš u širijem okviru od Bosne i Hercegovine i gledaš tu da se naprediš, i sad to će biti ono mladi Romi koji žele da promijene situaciju. Baš se pronalazim u tome i baš bi volio da uspijem ovo sve da izganjam, da se fakat ono, tu nađem, da se tu nastanem i ono,
kad toliko želim,
da izguram do kraja. To mi je nešto baš ono. A vjerujte da je sve krenulo od one rasprave u srednjoj školi, kad je bio onaj problem. Bukvalno, ja sam tad toliko ono, bio u fazonu, što se meni ovo mora desiti, što meni ovo treba. Vjerujte da sam sad sretan jer je tako. Ali ću vam biti još više obrazovan, jer i na to mi radi ono, četvrti po fakultetu, tako Bog da.
A šta bi upisao?
Političke nauke, socijalni rad. Na taj način imam opciju da se izborim, da pomognem nekome.
I dakle, dalje je plan da idemo u Mrakovo.
A to sad za Mrakovo, ne znam da li ćemo uopšte moći otići gore. Zato što ne znamo da li će biti taksija.
Nije bilo tog jednog jedinog prevoza koji postoji za ove ljude.
To ako uspijete, znači uspio sam rad projekat koji 13 godina je ono bilo pokušao, a niko nije uspio ništa. Na 13 godina, koliko je ono, 11.
Misliš na ovaj prijevoz?
Da. Javni prijevoz za Mrakovo. Projekat se zove Linija solidarnosti.
A u međuvremenu ta linija solidarnosti, zahvaljujući Almirovoj upornosti da istraje u naumu, definitivno kreće i Mrakovo dobija javni prijevoz. A kad sam Almira pitala koji bi naslov dao ovom podcastu...
Diskriminacija ili razlog za uspjeh? Mogu sam ostati na tome da to bude samo diskriminacija. Ja sam uspio da se izborim, da pretvorim evo, sve ovo danas.
I pred polazak opet ugledamo na dva željezna brda preko puta autobuske stanice. Šta je ovo preko puta?
Željezara.
Prema službenim procjenama, u Bosni i Hercegovini živi između 25 i 50 hiljada Roma koji se i dalje suočavaju sa višestrukom diskriminacijom, koja je i institucionalna, što znači da je često provode organi sistema. Antiromski stereotipi, predrasude, diskriminacija i anticiganstvo i dalje ometaju njihovu društvenu uključenost, kažu iz komisije u izvještaju o napretku BiH. Među romskom djecom 69% pohađa osnovno obrazovanje, a svega 23% srednje. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i ovaj podcast ZIP završavamo u autobusu iz Ilijaše za Sarajevo. Sve što treba je, hajde da budemo više ljudi i da nas ima više. Ćao!
Priroda, zemlja, klima, voda. Riječi koje osim što su vezane za ekologiju povezuje i to što su ženskog roda. Možda baš zato na Zapadnom Balkanu cvjeta, namjerno koristim taj glagol, aktivizam žena u domenu ekologije. Moje ime je Tijena Radulović i u podcastu Glaso mladih razgovaram sa Ivanom Čogurić iz Ekopatriotizma, prvog ženskog ekološkog pokreta u Crnoj Gori. Ivana i ekipa okupljena oko te organizacije više od 4 godine uklanjaju otpad koji su drugi ostavili. Ono što je počelo kao neplanirana akcija čišćenja nekoliko dobrih drugarica, sada je pokret koji je prepoznat i van granica Crne Gore. Ostanite sa nama da saznate šta sve crnogorski građani odlažu na ilegalnim deponijama, da li se u maloj sredini kakva je Crna Gora prijavljuju ekološki prekršaji, ali i kako je Ivana svoju majku odučila od čuvene prakse čuvanja kesa sa kesama. U sred pandemije koronavirusa društvene mreže, pa eto, slobodno mogu i da kažem, zapalilo. Fotografija nekoliko djevojaka koje kupe smeće na dijelu puta pored Nikšića. I već sutradan tim djevojkama, među njima ste da sad napomenem bili i vi, u čišćenju se pridružilo 15 ljudi, a sad 4-5 godina nakon toga vi i dalje organizujete akcije čišćenja u kojima učestvuju građani iz cijele Crne Gore. I sad mene zanima, tog dana kad ste sa drugaricama umjesto da kupite kafu, kupili rukavice i plastične kese, jeste li sanjali uopšte da ćete postati jedan prepoznatljivi pokret širom Crne Gore?
Ja mislim da je veća šansa bila da se desi sve osim ovo. Mi kad smo krenuli u tu priču, to je bila situacija gdje smo jednostavno bile prinuđene da boravak tokom COVID-a zbog mjera i svega provedemo u većim mjerama inače nego što bismo inače u prirodi, zato što je sve u Crnoj Gori stalo. Poslovi, putevi i svi smo bili u nekoj vrsti izolacije na ovaj ili na onaj način, a boravak u prirodi je bila jedna od mjera koja je bila dozvoljena. I baš zbog toga smo koristili da iskoristimo tu situaciju da ne moramo da idemo na posao i da se vratimo prirodi jer nam je toliko nedostajala i tu se desila ta, ajde reći, mini poraz. Jer smo skapirale da taj kapitalizam čiji smo svi robovi nam oduzima toliko vremena da je ta priroda postala zanemarena golim okom prije svega svima nama, i kada smo ušli u Trebljesu i vidjeli kakva je situacija u njoj, morale smo da pođemo do prve pumpe i da kupimo kesi rukavice, jer mi da bismo šetale kroz tu Trebljesu morali smo tu cestu, taj put, tu stazu da očistimo, i tako je i počelo. I odlučili smo da napravimo Instagram stranicu, da joj damo neki simpatičan naziv koji je nama u tom momentu bio ekopatriotizam. Jer smo vijećale oko toga kako će da se zove i iskapirale smo da je to bio moment političkog raskola u Crnoj Gori gdje se mahalo zastavama. Da li si Srbin, da li si Crnogorac, kojoj grupaciji pripadaš, da smo počeli da pored tog straha koji imamo svi od pandemije, da preziremo jedni druge, da stvaramo raskol na nacionalnoj osnovi. I onda smo skapirali, ok, ako oni mašu zastavama, dajde mi mašemo kesama za smeće i da vratimo ono što nam je oduzeto, a oduzeto nam je patriotizam, jer zna se što je patriotizam. To je ljubav prema kamenu, ljubav prema kršu, ljubav prema rijeci, moru, svemu što je na teritoriji jedne države, ali ne i sama teritorija, jer patriotizam je ljubav prema životu, zapravo prema svemu onome što je zdravo, što nas motiviše da se borimo. I onda smo samo uz to dodali eko. I ni taj naziv je više odjeknuo nego naša akcija čišćenja. Jer su ljudi htjeli da pripadaju nečemu zdravome, zapravo. I svi oni koji su htjeli da pripadaju nečemu zdravome, stvarno moram da naglasim da je tu bilo i Srba, i Crnogoraca, i Bosanaca, i da su okupile smo sve ono što je politika razdvajala. I tako je sve počelo. I nikad nam, ni jednom momentu nam nije palo na pamet da ćemo doći Evo ti sad kažeš skoro 4-5 godina, ono nam fascinantno kao ono za rivijer, ima toliko da je prošlo i nikad nam nije palo na pamet da ćemo biti tu gdje danas jesmo i kad god nas neko pita kako ste vi ovdje, mi uvijek kažemo mi smo ovdje slučajno. Jer ono, mi smo ovdje slučajno ili smo biciklom, ono kao. Jer stvarno jeste, ali izgleda da je ta slučajnost samo jedan kamenčić sudbine na koji smo naišli, ništa drugo. Ono, da je stvarno to nešto što je moralo da se desi. Jer su se naši životi drastično promijenili od tog posljednjeg dana marta kada smo radile tu akciju.
U kom smislu su se vaši životi promijenili? Šta bi bilo to što je najviše, šta bi bilo nešto što vam je ovo udruživanje dovelo da je za vas najkarakterističniji?
Pa znate, taj sam čin spašavanja prirode od čovjeka, koji je u početku bio, kao činjenica, mi kupimo otpad, kupimo smeće. Ali kada smo ušle, krenule u tu malu dublju analizu tog čina koji mi sprovodimo, skapirale smo da mi ne samo da kupimo otpad koji se nalazi na površini zemlje ili ga iskopavamo iz zemlje, jer to su slojevi i slojevi koje je zemlja već u sebe kupila. Da smo mi u jednom momentu skapirali da mi čistimo iz sebe. Jer su se tu vodili takvi razgovori, okupila se takva ekipa koja je bila nevjerovatna. Da je tu bilo i doktora, i psihologa, i raznih terapeuta, penzionera, osnovaca, srednjoškolaca, trudnica. Znači, formirala se komuna na ekološkom nivou gdje niko ništa nije imao osim kese i rukavice. Jedina naša dobit u svemu tome bilo je što smo očistili komad zemlje i poveli čašicu razgovora. I ti razgovori su bili izuzetno ljekoviti za sve nas i samo su nas inspirisali da još više širimo taj talas. Mi smo među tim ljudima, imamo i naše zviždače koji rade u određenim institucijama, koje nam javljaju određene probleme, šta imamo, kako imamo, sa čime se oni nose. Dakle, oni se i dalje nose sa ekološkim problemima, ali kroz institucije, i to je taj front koji mi nastojimo da jačamo naše ljude u institucijama. Mislim, svi smo mi naši, da se ne znamo, ali imamo taj moment gdje politika pokušava da nas razdvoji. I kad kažem naše ljude, mislim za one koji se bore za stablo, za rijeku, za potok, za more, za sve ono što nas održava u životu, jer politika to nažalost ne radi. Tako da sve su to neke prelijepe uspomene koje jačaju zajednicu, iako ta zajednica na fotografijama nije prezentovana, jer nemamo taj politički manir. Dođemo da se slikamo. Već znate li koliko je akcija odrađeno da niko nije fotografisao, da nema dokaza. Jer ljudi jednostavno vole da budu skromni i da rade dobra djela, da niko za to ne zna, i nama je ta zajednica upravo i zbog toga masu vrednija, jer zna se da se ne mora sve kroz promociju odraditi.
Kad u nečemu stvarno uživaš, nemaš potrebu da ga fotografišeš. Moguće da ima
apsolutno
i toga.
Apsolutno. Pa to vam je onaj prikaz bake na rock'n'roll koncertu Metallike, gdje svi sva omladina oko nje je sa telefonima i snima Nothing Else Matters, a ona se samo našlonila na ogradu, jer ako sjede i preslatka sluša.
Da.
E, to je taj moment.
I odlična paralela, jer Nikšić je u stvari negdje i grad rock'n'rolla, i baš pod Trebjesom se organizuju neki sjajni koncerti, a opet, eto, vi ste kazali kako je bilo zapušteno, i što je najgore, dešava se da očistite, ako sam ja dobro i razumjela,
da.
Dešava se da očistite određeni lokalitet i da poslije nekog vremena ponovo dođete i opet bude sve po starom.
Da, konstantno je ta situacija zato što nemamo sistem za upravljanje otpadom.
Da.
U suštini imamo i taj moment gdje se sa teritorije Nikšića povlača kontejner i da niko ne zna gdje su. Pa se onda umjesto tog kontejnera stavi znak zabranjeno bacanje otpada. Pa sad više ni tih znakova nema na određenim lokacijama. Znate, gdje da ga bacimo? Da su određene mjesne zajednice koje uopšte nemaju kontejnera. I onda oni svjesni pojedinci slažu otpad u svom dvorištu, pa u jednom momentu napune getak i voze do prvog kontejnera koji zna da bude kilometrima udaljen. Pa postoji i oni koji nemaju tu opciju svjesno i nesvjesno, i onda to bacuju na primjer u koritor rijeke Gračanice, koja je također u Nikšiću, koja je duga 29 km, koja je cijelim svojim tokom pretvorena u deponiju. I mi ne vidimo način kako taj tok može da se sredi, jer tu ima, znate li, koja je to količina otpada. To je nevjerovatno. Tu od medicinskog otrovnog otpada, od životinja, od pokućanstva, od plastike, od građevinskog otpada. Sve što je ljudska vrsta ikad proizvela, to možete da nađete u Gračanici. Zamislite, imate ljude koji žive na obali rijeke. Ajde da se vratimo 50-60 godina unazad. Naši stari koji su živjeli na obali rijeke smatrali su sebe bogatim ljudima. Jer to je luksuz. Mislim, u čemu je razlika? Imati nekretninu na obali mora, imati nekretninu na obali rijeke. U čemu je razlika?
U cijeni zakupa za koju možete da izdate u moderno vrijeme.
Apsolutno. Osim cijene zakupa, razlika je u tome što more ne možete tek tako da urnišete. Možete, ali ne možete tek tako. A rijeku vam je opet lakše. Jer je ona koliko toliko uža od mora i lakše joj je pristupiti sa svih strana obale. To je taj moment gdje je jedna rijeka koja je bila biser Crne Gore postala crna tačka. A ne samo to, na toj rijeci se nalazi sa jedne strane rudnik boksita, s druge strane se nalazi asfaltna baza, a bočno od svega toga se nalazi ilegalno privremeno smetlište Mislov Do, koje na sebi ima pet, koje je staro 21 godinu i na sebi, to je u sebi ima pet tačaka metana koje uključuju ove temperaturi od 250 stepeni. I evo baš sad u ovom momentu dok mi pričamo, taj metan se spušta na građane, na njihove usjeve, miješanje se sa vazduhom. Ispod tog, ispod te deponije se nalazi još jedna rijeka koja se zove Zet, a igrom slučaja to je najnaseljenije naselje u Nikšiću. Pa se onda ti usjevi se prodaju kao domaći proizvodi. A ovamo imate asfaltnu bazu, rudnik i imate metan. I to se servira na nekoj trpezi. Svi mi to na ovaj ili onaj način pojedemo, razumijete?
I to ne samo građani Nikšića, već ono, mislim, Nikšić izvozi te poljoprivredne proizvode.
Tako
i
je.
To ne samo, mislim, Mislov Do ste pomenuli, koji otprilike svake godine imamo vijest požar na Mislovom Dolu i vazduh koji se širi otud, to sigurno nije samo teritorija Nikšića.
Pa, pazite, imate i Rožaje koji ima deponiju koja je podjednak problem kao Mislov Do. Mi na teritoriji Crne Gore imamo samo dvije uređene deponije. Sve ostale opštine koje god da odlažu otpad, ilegalnog odlažu. Znači, to je direktno kršenje zakona. I država ništa ne radi da uredi. Evo, imamo sad novi zakon o upravljanju otpadom, pitanje je kako će on da se implementira, jer ovaj prošli je bio sjajan, ali žaba njemu što je on bio sjajan na papiru kad nismo imali institucije koje će da kažu daj da ovaj zakon zaživi. Veliki mač sa dvije oštrice je činjenica da smo mi mali narod, da svi poznajemo jedni druge, da se svak poznaje, jer onda ti ne možeš brati u stricu da napišeš kaznu.
Baš sam htjela da vas pitam, koliko ljudi u Crnoj Gori iz nekog vašeg iskustva, koliko je kod nas zastupljena ta kultura prijavljivanja ekoloških prekršaja?
Mislim da je ranije imala veći nivo. Danas u velikom broju slučajeva ljudi iz našeg iskustva kada hoće da prijave, zovu nas pa da mi prijavimo. Znači, pošli nam poruku gdje nas zamole da oni ostanu anonimni jer ne smiju. I onda ih mi pitamo zašto ne smijete, jer nas zanima zašto ne smiju. Da li ih neko zastrašuje ili nešto da tipa. Znači, baš idemo u dubine u komunikaciji sa njima i dobijemo obične informacije da su ranije prijavljivali, pa su njihovi lični podaci odavani, pa su im osobe dolazile na prag. Pa čak imamo i situaciju gdje u Nikšiću je također tako jedan komunalni policajac odao podatke.
Vaše podatke.
Jednog građanina. Ja sam posebno slučaj, ali ovo, da, ali ovo je situacija gdje čovjek mogao da pogine. Zapaljeno mu je auto, razumijete. Znači, lice koje je prijavljeno, je saznalo ime i prezime, broj telefona i adresu, otišlo je i zapalilo mu auto. A pošto su moji podaci odati, zbog toga smo na sudu. Nisam se libila da taj slučaj iznesem u javnost, jer poznajem Ustav, uvijek nosim Ustav Crne Gore sa sobom, jer sam provalila da brojni u našim institucijama ne poznaju Ustav iako rade za Ustav Crne Gore. I onda morate konstantno da ih napominjete da oni mimo činjenica što primaju platu od strane građana, da oni imaju svoje nadležnosti koje su u domenu te plate, a da su te nadležnosti u domenu Ustava Crne Gore. Zakonodavno potkovane, da, svi imamo prava, ali svi imamo i obaveze. I građanin ima svoje prava i obaveze.
Recite mi, mislite li, pošto radite više manje sa svim generacijama stanovništva, mislite li da vidite li neku promjenu kod mlađih ljudi? Kako se oni ophode prema prirodi? Da li vidite neki iskorak tu?
Pa znate, ne bi bilo zahvalno da generalizujem, zato što mi, na primjer, imamo djecu kod koje kada odemo djecu u vrtiću i osnovnoj školi, kod kojih kada odemo da držimo radionicu ili nešto toga tipa, mi nemamo šta da ih naučimo jer oni sve znaju. I onda smo imali predavanje u jednoj srednjoj školi gdje teško srce ovo izgovaram, ali morali smo da postavimo pitanje da li znate šta je svijest.
I kakav je odgovor
bio? Bio je muk. Bio je muk i onda smo ih motivisali da daju odgovor i jedan od odgovora je bio da li je to ono što sam ja svjesna da ti stojiš ispred mene. Jedan od odgovora, nije ih bilo previše. Jer to je posljedica telefona. Isključivo moje mišljenje da je to posljedica telefona. Društvenih mreža, prevelike upotrebe ekskluzivnog sadržaja, jer mi kada uđemo na društvene mreže pa vidimo srednjoškolke i zato je ekskluzivne slike sa takvim sadržajem. To ne može da bude dobro po bilo koga, jer to djetetu je to nametnuto i to dijete je usvojilo obrazac ponašanja. Isto kao što sam ja mojoj majke 70 godina nametnula da ne smije da ima kesu sa kesama. Imala ih je prve godine, pa smo trebalo nam je godinu dana da iskorijenimo te kese. A onda sljedeće godine mi je trebalo godinu dana da se ona ne stidi što ja kupim otpad. Jer sam ja akademska građanka, razumijete. Ja sam po vokaciji novinarka. Iako sam radila kao šanker, radila sam to iz muke jer nisam mogla dođe do posla. Ali trebalo mi je 2 godine, znači prvu godinu dana mi je trebalo da i ubijedim da ne koristi kese, a onda godinu još dodatno da ona shvati koliko ja doprinosim sutra mom djetetu sa tom činjenicom da ja čistim, da ono ne bi jelo smeće. Ali kada dođete do tog momenta da osvijestite jednu osobu, pa onda vidite da ta osoba osvješćuje drugarice oko sebe. Pa onda vidite grupu penzionerki koje nose ceger u nabavku kad idu i da bježe od kese, vi znate da imate makar, eto, 5 žena koje će na ovaj ili onaj način da djeluju aktivno u prevenciji, u suzbijanju otpada, u širenju svijesti na svoj način, jer ljudima treba dati njihov način da se izraze, ali samo im treba usaditi tu informaciju zašto. A kako će one to da sprovedu, to također tu treba da se pusti taj moment da čovjek bude svoja ličnost i da to odradi na svoj način. Naprimjer, moja majka zavodi red kroz naše naselje sad. Ona je dežurni policajac koji gleda gdje će ko baciti otpad i ona ima metod shaminga. Ona radi shaming na njen način koji je prilično direktan i jasan i to se ne ponovi. Ja sam opet ona asertivnija, ali meni treba duže. Meni treba duže da doprem do pojedinca jer imam taj asertivni moment. Dok njoj, kad ona direktno puca sa shamingom na njih, kad ih zacrveni, kad ih postidi pred njima bitnim ljudima, to se ne dešava više. Ja nisam pobornik te teorije. Ona nije ove moje, jer ja zbog moje izgaram. Ona je djelotvorna. U suštini. Majka obavlja bolji posao.
Pa mislim, u suštini formirate zajednicu pa svaka na svoj način i polako širite taj krug. Čini mi se da je to, ta evolucija je mnogo bolja od neke revolucije, po nekom mom mišljenju. Dugoročnija, ako ne bolja, dugoročnija.
Znate, desio nam se jedan moment kada smo prije sad već 2 godine na Ćemovskom polju čistili, kupili otpad. Bila je javna akcija. I pojavila se gomila ljudi i mi nikad, kad god idemo, mi ne nosimo, tada još nismo bile prepoznate do te mjere kao aktivistkinje. No, čulo se za ekopatriotizam i za nas, ali nismo pravili grešku u koracima tako što nismo izbacile svoje slike, nego smo samo kačile slike otpada, pa se nije znalo ko stoji iza toga. Aha. Osim ko nas ugrabi na medijske nastupe pa vidi kako izgledamo i kako zvučimo. I sad smo se već malo ispraksirale, jer su nam rekli ljudi, mi ne znamo ko ste vi. mi smo čuli za vas, mi ne znamo kako izgledate, ali to nam nije palo na pamet da će nekoga da zanima kako mi izgledamo, ali to je jako bitno, jer mogu da te prepoznaju na ulici i da ti kažu treba mi pomoć.
a ne, možda nemaju društvene mreže ili nešto toga tipa. I taj dan na Ćemovskom polju kad smo bili, desila se situacija da smo završili akciju čišćenja i da smo se okupili oko nekog stola da pijemo vodu. Taj dan je bila i vojska Crne Gore sa nama i u jednom momentu prilazi jedna žena koja me tapka onako po ramenu i govori kao, izvinite, jeste li vi iz ekopatriotizma? I ja se okrećem i kažem, jesam, izvolite. I ona se okreće pod gomile drugih žena, njih sigurno 15, koje govore, to su one, to su, ali to je tako ushićenje bilo da mi nismo znali šta nas je snašlo, jer je grupa žena trčala ka nama i grlila nas i oni su nama donijeli poklone. I mi smo kao, šta se dešava? Oni su bile svuda po svijetu i razne cegere i flaše i svašta nešto, kao primjere šta može, kako može, primjere zdrave prakse su donijele nama na poklon da mi nastavimo da širimo svijest putem njih. I tu je počeo da se jača taj ekofeminizam u Crnoj Gori, jer žene su masovnije u tome, to je definitivno. Da žena će prije da skoči da brani rijeku, nego što će to odraditi čovjek. Muškarac, izvinjavam.
Da. Kao što smo i vidjeli u Bosni prije, ne znam, 3-4 godine, možda je bili malo duže, rijeka Kruščica koju su malte ne spasile žene. Naravno, uz podršku bilo je tu i muškaraca, ali oni su bile dominantne i dobile su na kraju nagradu za to. Pa i vi ste prvi ekološki, prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori.
Ali znate li koliko je nama trebalo da shvatimo to? Znači, nam su ljudi konstantno to govorili, aktivisti, koji su po 10-15 godina u toj priči. I mi smo samo stajali preko puta njih, kao, o čemu vi pričate? I to se ponavljalo i ponavljalo i ponavljalo dok mi nismo jedan dan sjele i počele da istražujemo. Iskapirala da mi stvarno jesmo prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori. Znate, kad imate grupu žena, to dobije na težini. Jer mi smo svi na ovaj ili na onaj način i dalje opet čizmom patrijarhata. I onda tu kreće neka drugačija atmosfera u potpunosti, drugačije se gleda na sve to. I kad kažeš nekome, kad se predstaviš da si ti iz prvog ekološkog ženskog pokreta u Crnoj Gori, ljudi drugačije reaguju. Jer ti im daš, osim što im daš tu informaciju, ti im ta informacija ima u sebi zapravo više socioloških aspekata koji su jako bitni, da su se pojavile žene od kojih svaka je akademska građanka koja kupi smeće. Da nije sramota biti kulturan, da se ona odvažila da se suprotstavi prije svega članovima svoje porodice, jer nikome nije milo da pravnica, psihološkinja, da inženjerka teške struje, valjda se tako kaže, nisam sigurna, da novinarka, da fotografkinja, da kupi otpad, da školovala se toliki niz godina. I sad imam, jedan čovjek mi je rekao, kaže, izviniš li ću ovo da ti kažem, ali sad to kao kompliment, kad god vidim smeće pomislim na tebe. Ja sam ono kao, i ja.
Da, zanimljiv kompliment.
Da, ono kao, nemoj da se naljutiš, da. Ali kad god vidim smeće pomislim na
to
tebe.
To mnogo govori koliko ste u stvari, što ste uradile, što je vaše udruženje. Vaše udruživanje uspjelo da uradi mnogo više nego...
Mi često, pošto sad i kako smo se malo izbrusile, jeli, naučile taj politički jezik, jer nama je dugo i trebalo da prihvatimo tu činjenicu da se mi bavimo politikom. To nam je bilo najteže da stvarimo, pravo da vam kažem. Nesvjesno smo, radile smo to što radimo, nismo imali svijest da se bavimo politikom. Da mi ukazujemo kroz naše objave. Uvijek se mi vatamo za zakone i za ovo i za ono i za psihologiju i sociologiju, jer hvala Bogu strašno smo edukovane. Sa svake strane možemo da pristupimo materiji, što je najbolja stvar u svemu tome, što smo potkovane jedan kroz jedan. I onda kad dođe neko i kaže, pa ti se baviš politikom, pa ti ono malo staneš, pa ti bude neprijatno. Jer vidimo na što se politika svela u Crnoj Gori konkretno. Mislim, svuda, ali u Crnoj Gori, pošto na tom reonu obitiramo, ajde se držim nje. I kad smo morali da sažvaćemo to da se mi bavimo politikom i kad smo počeli da prisustvujemo debatama, okruglim stolovima, panel diskusijama, javnim raspravama ili medijskim raspravama sa političarima, uvijek smo imali izuzetno zadovoljstvo da naglasimo da se mi bavimo politikom sa deponije. Jer to je činjenica. Da mi nemamo skupocjena odijela i satove,
da mi ne vozimo državna kola, ali ih mi finansiramo. I da se mi bavimo politikom sa deponije i to je ono što nas razlikuje od partijske politike i od politike. Jer mi se bavimo politikom, oni se bave nepotizmom zapravo. A politiku koriste kao alat za dobijanje poena i svega ostalog. I oni su u skupštini, a mi smo na deponiji. I u tome je razlika između njih i nas, što mi dajemo rezultate. Tehnički. I što trajimo duže nego prethodne tri vlade.
Da. Da, mislim, poučeni tome, poučeni svime što ste do sad rekli, meni se čini da stvarno partijska politika, dnevna politika može mnogo da nauči od ove politike sa deponije. Nakon svih ovih godina, nakon svega što ste proživjela, bilo je, čuli smo mnogo lijepih, ali i onih ne toliko lijepih stvari. Jeste li se umorila od čišćenja dok drugi prljaju konstantno?
Odavno nisam čula to pitanje, da budem iskrena, zato što sam dobijala razna pitanja o zakonima, o ovome, onome, a valjda kako su se stvari dešavale u našoj organizaciji, tako su se nametala i druga pitanja, a to pitanje nikako da ponovo izađe na površinu. Zapravo dvije stvari koje se ne pita aktivista iz naše, ajde kažem, organizacije, jer mogu da govorim prije svega u svoje ime, a onda mogu da govorim ispred svoje organizacije. Dvije stvari koje nas ne pitaju nas jesmo li umorne od kupljenja otpada i jesmo li umorne. I hvala ti na tom pitanju, zato što ja zadnje godinu dana kad god sam otišla na teren, a ove godine baš sam jutro gledala ovu našu tabelu sa akcijama, ove godine smo imali 50 akcija čišćenja, što je za 35-40 manje u odnosu na prethodne godine, jer imamo problem sa vremenom. Vrijeme nam ne dozvoljava da odemo na teren kad mi hoćemo, jer klimatske promjene i globalno zagrijavanje nas baš fino šamaraju, ali to je teorija zavjere i ludih naučnika, jel da?
I ptice ne postoje.
Ptice ne postoje i zemlja je ravna, tako je. Zadnju godinu dana kad god sam otišla na teren, vratila sam se sa povredom, zato što je teren postao toliko izazovan da nama je u početku trebala oprema za prvu pomoć. Znate, nije svejedno posjeći se na deponiji, jer tu ima svega. Nije isto uganuti nogu na deponiji, jer ti ne znaš na šta si stao pa si je uganuo. Nije isto vratiti se sa deponija, prije toga satiti do hitne, jer znate, na teren vas toliko stvari uči. Na primjer, mi smo zahvaljujući tom terenu naučile da pčele borave u prirodi, a da ose borave na deponiji. I to nismo znala do momenta dok nas ose nisu napale. I svaki naredni odlazak na teren ti je sa znakom pitanja, ti se pitaš, ono, čovječe, ću se ja vratiti živa sa ovog terena. Jer to su sve veće i veće deponije, to je nevjerovatno, to su sve veće i veće deponije, da to nije više ono, tebi treba sat vremena da središ to nešto, nego tebi treba vremena, apsolutno ti treba vremena. I onda ti treba vrijeme da se oporaviš od toga, jer imaš i psihološki moment gdje se ti umaraš gledajući šta se oni odlažu, a najviše me zaboli kad vidim knjige kojih ima koliko hoćete. Neko je bacio gorski vijenac, a mogu da vam potpišem da taj neko ko je bacio gorski vijenac da se kune u Njegoša, jer to je takva praksa kod nas u Crnoj Gori. Više se citira Njegoš u skupštini nego što se njegove riječi sprovode u djela.
Ili makar
čitaju. Da. Tako da jesmo umorne od deponija, jer nam rabe nam zdravlje i psihičko i fizičko. I ja poslije svake deponije kažem sebi, nikad više na deponiju otići nećeš. I ja opet odem. I evo, ja sad u subotu imam akciju zakazanu i ja znam da ću, ali ja opet jedva čekam da odem.
A na koji način vi pokazujete ljubav prema vašoj državi? Kada ste se posljednji put priključili nekoj akciji čišćenja? Ako vam treba vremena da se sjetite, šta čekate? Od Ivane Čogurić iz Ekopatriotizma čuli ste da je ekopatriotizam stav
i da nije sramota biti kulturan. Podcast Glaso mladih možete slušati na platformama Spotify i Apple Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja pozdravljuju vas Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.